في نمو ونعكسن لجستيال كسود وادا إذا عدا عاوة يدنيدا اي في او اي او إني كجي معنى إسا واشنطن fiidnimo qamiis ah bisha July ee sanadka 2023 kana waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga voasomali.com saacad afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa ee dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen oo si adag uga hadlay dadka la macaamila ururka al-shabaab.
annaga iyo shabaab wax wanaaga wax xiriiga wax dhaqan ah oo naga dhexeeya ma jiraan. nin kasta oo reer koonfur galbeeda oo aada ama ha u yeereen ama jacayl u qaba ha u aado oo soo noqdo maxkamad baa la saaraa.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan kala aragti duwanaanshaha qaab dhismeedka hoggaanka dalka.
waxa aan ka hadlaynaa waxa waaye sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni ku qabaan dowladnimada. sidee loo soo celin karaa sidee loo soo celin karaa waxa waaye madaxweynaha la doortaa inuu sharciga iyo dastuurka ilaaliyo waaye una ku ilaaliyo xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka uu ku ilaaliyo dastuurka. maba ahaba madaxweynaha isaga inuu ra-iiska xukuumadda noqdo maba ahaba, mana ahaba inuu barnaamij siyaasadeed la yimaado maba ahaba isaga.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa oo ku saabsan rabshadaha ka socda dalka Kenya, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta sheegay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan isla markaana ay maxkamadayn doonaan ciddii la macaamisha ama u hoggaansanta marka ay u yeerto kooxda al-shabaab. hadalkan adag ee lafta gareen ayaa sidoo kale waxa uu maamulkiisu sheegay ama uu sheegay in isaga iyo kooxda al-shabaab uusan ka dhexaynin wax xiriir ah. qofkii xukun u doonta iyo ganacsatada lacagaha u aruuriyana ay sharciga la tiigsan doonaan isagoo ugu baaqay inay ka joogsadaan. madaxweynaha koonfur galbeed oo ka hadlay shirka golaha wasiirada ee xukuumaddiisa ayaa dhinaca kale u sheegay bulshada deegaanka inay u diyaargaroobaan wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro al-shabaab, isagoo ugu baaqay dowladda soomaaliya inay dardar geliso howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab. ciidamada milatariga ee Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa sheegay inay duqeyn cusub la beegsadeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab iyagoo taageeraya ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliya markii ay ka codsadeen in 19-kii bishan ay duqeyn iswada difaac ah oo lagu beegsaday al-shabaab ay fuliyeen ciidamada Mareykanka. duqeynta Africom oo ay sheegtay inay ka dhacday meel fog oo u dhow deegaanka hareeri kale oo 15 kilomitir koonfur kaga xigta magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. Mareykanka waxa uu sheegay in duqeyntan oo ah tii 14-aad ee sanadkan uu ka geysto Soomaaliya lagu dilay 5 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab, taasoo lagu ogaaday kadib qiimeyn ay wada sameeyeen taliska Africom iyo ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya. Africom waxay intaasi ku dartay in qiimeynta hordhaca ah ay muujinayso inaan dad rayid ah ku dhiman kuna dhaawacmin duqeyntan, waxayna sheegtay inay taxadir weyn ka muujiso ilaalinta dadka rayidka oo qayb muhiima ka ah kobcinta amniga iyo xasiloonida Afrika. أفريكوم أي شكتين سوماليا أي مهم أتهي أمنية بريا قارد أفريكا إن إذا مدى مريكان كأيسي ودي دونان تببركة تلسينتا يقلبينتا إذا مدى إسكاشي قلليهين سيئو هلان تسيرات كأيكوي قكران كوحدة الشباب قوبها قناعسيقا إيو إسكولة ذا إقدها كينيا إيا ديب لو فريق ميستا مانتا إيادو معارضك إيكو باقين إني سيو ديان مداهراتي إذا لوغسو هرجي دو حكومة دا ويليام روتو أولا شاقي إنو سابي لمشيق دا إنكا بدان طبان روح إسلاماركانا قدها كينيا كدليي دودا سياسة ديد dadka mudaharaaday ayaa ka caraysan ashuur kordhinta dawladda Kenya ay sameysay cadaadis dhaqaale oo jira iyo sare u kaca miciishada daruuriga iyadoo mucaaradku ay sheegeen inay sii wadayaan ilaa dawladda ay wax ka qabato isku hormaadiya ayaa maanta ka dhacay xaafadda Kibera ee mucaaradka ay ku xoogan yihiin oo dibadbaxyada badankood ay ka sii socdaan sida laga soo xigtay wariyaalka tirsan wakaaladda wararka ee AFP Booliska ayaa gaaska ilmaysinta iyo rasaasku furay mudaharaadayaal dhagxaan tuurayay laakiin meelo kale rabshado lagama soo sheegin. Hogaamiyaha waqtiga dheer ee mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa toddobaadkan ku baaqay saddex maalin oo mudaharaad ah laakiin dadka reer Kenya si weyn uguma aysan soo bixin mudaharaadkan marka laga reebo xaafadaha ay mucaaradka ku xoogan yihiin. Sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, dix ruux ayaa ku dhintay mudaharaadkii u dambeeyey iyadoo ku dhawaad 20 qof ka dhigaysa tirada dadka la dilay banaanbaxyadan tan iyo bishii March markaasoo ay soo bilowdeen. Ugu dambeyntiina Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa siixday heshiisyo ku kacaya 10.7 bilyan oo dollar iyada oo madaxweyne Erdogan uu soo gabagabeeyey safar uu ku maray saddex dal oo ku yaala Khaliijka. Maanta waxaan goobjoog u noqonay siixyada dhowr heshiis oo istaraatiijiyadeed iyo isfaham kuwaas oo ku kacaya lacag dhan 10 bilyan oo dollar si loo xoojiyo xiriirka Imaaraadka iyo Turkiga. Sidaasi waxaa Arbacadii Twitterkiisa ku soo qoray wasiirka maaliyadda ee Turkiga Mahmed Simsey. Heshiiska ayaa waxaa ka mid ah maalgashiga dhoofinta tamarta difaaca iyo qaybo kale. Madaxweyne Erdogan ayaa booqasho ku tagay Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka talaadadii iyo arbacadii isagoo fursado ganacsi iyo maalgashi u raadinaya dhaqaalaha sii liicay ee Turkiga. Sarbararka Turkiga ayaana bishii tagtay ahaa 8.3% taasoo ka yar heerkii Oktoobar ee 5.8%, halka nusqaanka miisaaniyadda dawladda uu gaaray 8.7 bilyan bishii Juun taasoo 7 jeer ka badan heerka uu ahaa sanad ka hor. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeynay sidii aad warkeennaba ku maqasheen, madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa si adag uga hadlay dadka la macaamila ururka Al-Shabaab. Waxa uu dhinaca kale ku baaqay in la bilaabo wejiga labaad ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Wariyaha v o a da ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo kulanka golaha wasiirada Koonfur Galbeed maanta ka hadlay wuxuu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka, isla markaana loo baahan yahay in meel looga soo jeesto dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweyne Laftagareen ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada u caddeeyey inaysan maxkamad u aadi karin deegaanada ay ka arrimiyaan kooxda Al-Shabaab.
Annagii Al-Shabaab wax wanaaga وحريقة وح دقان اه او نغاد حي مجران دادك ريكون فرق البيض نين كستو او ريكون فرق البيض او اادو اما هاو ييرين اما جعيلو او قبها او اادو او صور نقضو محكمة بالسارة كي اادو ربو محكمة بالسارة كان وركو يبكبع مشتراي او حييسين تقصو بناي او وحي دهان كدب دهاي او نيودة كجعل محكمة بالسارة تلابا لغا قادا kan lacagta siinaya oo ganacsatada oo qaraan ku aruurinayo maxkamada la saaraya meel walba oo ikasta oo isku daydo inay ama baqdinta u geyso ama jacayl ay qabta u geyso oo qadiyadda shabaabka sii wad wado tilaabo rasmi oo dowladeed laga qaadaya mana loogu turaayo wuxuu rabaa ahaado qof kasta nooc uu rabaa ahaado midaas waaye mana ka soo noqonayno
madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in maamulka iyo shacabka koonfur galbeed ay u diyaar garoobeen wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab dowladda federaalk iyo saaxiibada soomaaliyana wuxuu ugu baaqay inay dardargeliyaan sidii loo bilaabi lahaa wejiga labaad dagaalka shabaab
dowladda federaalka ah iyo ciidamada qalabka sido waxaan ka codsanaynaa ballamadii iyo wadahadaladii iyo howlgalkii facetubi aan sugaynay in sida ugu dhaqsaha badan uu u bilowdo annagana shacab iyo dowladba aan diyaar nahay intii dowladda waxaa la yidhaahaa nin guntan baa loo gargaaraa waxaaba laga yaabaado dadka waxa lagu xukumaayo oo lagu haysto waa fariin sida hadda aad maqlayseen ceel bashiir yaa ciidan joogaa jagboynta u yaalo meesha kaloo la joogo waa fariin waayo shacabka iyo ganacsatada waxa lagu xukumaayo fariin waayo maana xoog ma ah shabaab xooggiisii iyo taladiisii iyo dadkiisii dagaalamaayo waxtarka ahaa dadka gobollada dhexe lagu soo dhameeyey waayo iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe ku dhammaaday waayo nacas aan qaraabannaho waxmatare ahoo fariin dadkiisa usoo diraayo basaa haray nacaskii asaga ahaa yaanan fiirsanin aan israacinno dadka aan ka dulqaadno guweysiga aan ka baxno sharaf maanta maalin la dhinto oo ka fiican ma leh
hadalka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa kusoo beegmaya xilli muddo ku dhawaad 2 toddobaad ay go-doonsan tahay magaalada baydhabo waxaana magaalada soo gelin gaadiidka badeecooyinka mana muuqato saansaan wadooyinka lagu furayo isbeddel ayaa laga dareemayaa maciishada quutul daruuriga taasi oo saameyn ku yeelatay nolosha shacabka magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
taliska milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa xaqiijiyey faahfaahinna ka bixiyey duqeymo maalintii shalay ka dhacay bartamaha soomaaliya taliska africom ayaa war saxaafadeed ka soo baxay maanta ku sheegay in duqeynta lala beegsaday maleeshiyada ururka al-shabaab war saxaafadeedkan uu soo saaray africom waxaa soo akhriyay cabdixakiin maxamuud shirwac
ciidamada milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay inay duqeyn cusub la beegsadeen ururka al-shabaab iyagoo taageeraya ciidanka xoogga dalka soomaaliya war saxaafadeeda ka soo baxay africom ayaa lagu sheegay in kadib markii codsi ka yimid dowladda federaalka soomaaliya ay ciidamada maraykanku fuliyeen duqeyn iswada difaac ah oo lala beegsaday al-shabaab julaay 19-keedii duqeyntan ayaa africom sheegtay inay ka dhacday meel fog oo u dhow deegaanka hareerikel oo 15 kilomitir koonfur ka xigta magaalada galcad ee gobolka gelgaduud maraykanku waxa uu sheegay in duqeyntan lagu dilay shan ka tirsan al-shabaab taasoo lagu ogaaday kadib qiimeyn ay wada sameeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo weliba taliska africom africom waxay intaasi ku dartay in qiimeynta hordhaca ay muujinayso inaan dad rayid ah ku dhimanin kuna dhaawacmin duqeyntan africom waxay sheegtay inay taxadar weyn ka muujiso ilaalinta dadka rayidka oo qeyba muhiima ka ah kobcinta amniga iyo weliba xasilinta afrika africom waxay sidoo kale sheegtay in soomaaliya ay muhiim u tahay amniga bariga qaaradda afrika waxaa kaloo xustay in ciidamada maraykanku ay sii wadi doonaan tababarka talasiinta iyo weliba qalabaynta ciidamada iskaashiga leeyihiin si ay u helaan tasiilaadkii ay ku wiiqi lahaayeen al-shabaab africom waxay sheegtay inay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada duqeynta isla markaana ay bixin doonto macluumaad dheeraad ah markii ay ku habboon tahay duqeyntan ayaa duqeymaha maraykanku ka geystay soomaaliya sannadkan ka dhigaysa duqeyntii 14-aad
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi noo soo koobayey xaaladda dalka kenya ayaa maanta degan kadib mudaaharaadyo rabshado wata oo shalay ka dhacay dalkaasi sidoo kale ganacsiga iyo isu socodka dadka ayaa si caadi ah kusoo laabtay warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa nairobi nooga soo dirtay intisaar saalax xuseen
waxaa maanta degan xaaladda dalka kenya iyadoo dadku ay ka cabsi qabeen in mudaaharaadyo kale ay dhacaan maadaama isbahaysiga mucaaradka ay hore u sheegeen inay sii wadi doonaan mudaaharaadyada ilaa iyo maalinta jimcaha xaafadaha Madari iyo Kibera ayaa galinkii hore ee maanta dad yar ay isugu soo baxeen iyadoo markiiba ay booliska sunta dadka ka ilmeysiisa ay ku kala eryeen. Ganacsiga iyo isku socodka dadka ayaa si caadi ah ku soo laabtay, waxaana inta badan furnaa ganacsiyada ku yaala magaalada Nairobi. Suuqa ganacsiga Soomaalida ee Sri ayaa ka mid ahaa goobaha maanta shaqeynayay. Mid ka mid ah dadka ganacsatada oo aan suuqa kula kulmay ayaa ka hadlaya sida maanta ganacsiga uu ahaa.
Intisaar waa umarsan tahay. Magacaygu Cabdiweli Cabdullaah ahayd. Alxamdulilaahi, maanta suuqu waa furan yahay sida arkaysidba hadda dukaankayga dhex jooga. Alxamdulilaahi, wallaahi runtii hadda faraha cabsi waa iska jirtaa. Dukaamada way furfuran yihiin si caadi ah, loo wada furan si qiyaas ah maanta, laakiin dad waa furfuran san qiyaas ah sidaanoo kalate. Alxamdulilaahi, cabsina waa jirta xoogaa. Xaaladda xoogaa waa iska tishiganan waa jooga, cabsi baa jirta. Marka waa shaqaynaynaa insha allah, berina waxaan rajaynaynaa in aan ma arkin haddii ilaah idinmu furanno idinka ilaahay, mar walbana xaaladda la soconno xaal kusii yahay. Hadda barabana badan culays badan maanta ma jiro sida arkaysidba, alxamdulilaahi suuqa waa iska furan yahay. Na hadda maanta waakanaa waa noo furan yahay maasha allah, alxamdulilaahi.
Dhinaca kale, xildhibaanka bariga Embakasi Babu Owino oo ku xidhnaa saldhigga booliska Wanguru ayaa lasoo taagay maxkamadda Milimani. Xildhibaanka ayaa wajahaya eedeema la xiriira doorkii uu ku lahaa mudaaharaadyada looga soo horjeedo dowladda Kenya. Babu ayaa laga qabtay habeennimadii Talaadada garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta, waxaana la geeyey saldhigga booliska Wanguru oo ku yaala ismaamulka Kirinyaga, iyadoo kadibna maxkamad loo gudbiyey markii qareenkiisa uu ku dooday in dastuurka dalka Kenya uu qabo in wax ka badan 24 saacadood aan qofka muwaadinka lagu hayn karin saldhig. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii bandhigga V O A. Waxaa inoo soo haysa ama noo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan wada tashi oo madaxweynaha dowladda federaalk Xasan Sheekh Maxamuud ku marti qaaday madaxdii hore ee dalka soo martay si ay wada tashi uga yeeshaan arrimaha doorashooyinka, mustaqbalka dastuurka, iyo guud ahaan siyaasadda dalka. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsanaa ayaa ahaa kan dastuurka, waxaana madaxdii kulankaasi ka qayb galay ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in wax laga bedelo nidaamkii ay ku soo jireen dowladihii hore, gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Madaxweynaha uu VO A-da la hadlay saacado kadib doorashadiisi ka hor inta aanu magacaabin ra-iisul wasaarihiisa ayaa waxa uu yiri:
horta problemkeenna ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya, maaha problemkeenna waa problem structural ah, constitutionkeenna hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqaynaya. 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyay ma jiro, ama laba ra-iisul wasaare hala bedelay, ama saddex ra-iisul wasaare hala bedelay, madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabay isla dhameeyay, taariikhdu ma ayan dhicin. Marka ishuuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa waxa dib u eegis u baahan, inaan parliamentarian noqono, inaan presidential noqono waa la yaqaan, laakiin nidaamkan hybrid ah fiiri nimaa la doortay. Aniga habeen horaa la doortay muddo dheer doorasho soo socotay, wakiiladii dadka Soomaaliya iskana yaala doorta hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiis iska joogo oo isagu lasidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale ayaa birista wixii laga yaaba inaa ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ama bisha dambe ra-iisul wasaare u magacaabo. Ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan. Xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto. Magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato, inta kale xafiiskay kusoo dhammaadaan dadka Soomaaliyeedna madaxweyneha dayayaan, mas-uuliyaddana asiga saarayaan. Marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed in lagala hadlo, lagana doodo, la furo oo la hagaajiyo. Hadii la yiraa
laga soo bilaabo dowladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweynaha ka ahaa ee sanadkii 2000 lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Jabuuti, khilaafka madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha waxa uu noqday mid joogto ah. Dowlad walba oo dalka soo martana waa ay wajahaysay. Siyaasiyiin iyo aqoon-yahanno dhinaca dastuurka ayaa aaminsan in dastuurka dalka uu sal u yahay khilaafyadaasi مدام مدحوينها على دورته في الوزارة هنا وسبو مقعابه مركة قارنة أي كلا فكر دوانان كران تاها دانا واحي أسيو قدبتا مدام كدور الشادة دالكي يأود قيبسي قبيل كقصة ليسا وإسنا صامية هنانك ووضا شقين تمدحوينها يريز الوزارة حلما فوزي يوسف حاجة آذن أو كم إذا هاي المشرحين تمدحوينها نماذا الصومالي يسخصو تاقي دور الشادة دوي أيا كور رميسا سيدا يو أرقت إن دبلو أيضا أودها مدحوينها يريز الوزارة
labeen tanka doorasho caalamka ka jira ee qof iyo cod ah mid aan ahayn oo 13aad baynu ku soo korreenay oo confusion badan iyo dhibaato badan la keentay runtii oo after 4.5 ka wax lagu dooranayo mayna qaadanin doorashooyinkii caadiga ah la yaqaan ama jaarkeenna ama adduunku ku dhaqmo marka madaxweyne executive oo kuwa world executive laakiin loogu talagalay inuu ahaado maxay ahay the ceremonial iyo prime minister loogu talagalay executive laakiin ah ceremonial ayaa jira markaa web confusion kaas oo clear ahayn wixiina lagu kala baqayo qabiil uu ku baysgareysan yahay marka aniga waxa iigu muuqataa inaynu u qaadano sida tan in sida adduunku ku dhaqmo aynu madaxweyne maxay haytay popular oo la soo doortay oo shacabku soo doorteen isaguna keesada prime minister kiisa hadhowna hadii isfahmi waayaan ama gaabis ka arko oo eriyi karo hadda ma eriyi karo madaxweynaha prime minister ka because waa nin executive oo adag ma taaban karo laakiin uu keeni karaa asa lafteeda dacif ah oo weakness ah marka waxaan u arkaa in madaxweynuhu shacabku soo doorto isaguna uu keeno prime minister kiisa madaxweynuhuna wuxuu ka soo baxayaa xisbi xisbiga badiya ayaa keenay ayaa maxay haytay madaxweynahana ninkii usoo sharaxdaan uu soo baxay saasa wuxuu arkaa
siyaasiinta qaar ayaa qaba in madama uu madaxweynuhu soo magacaabayo ra'iisul wasaaraha ay tahay in awoodna loo siiyo inuu shaqada ka eri karo halka siyaasiinta iyo aqoonyahannada qaarna ay aaminsan yihiin intaasi ay awood xad dhaaf ah siinayso madaxweynaha ayna dhici karto ku tagrifal awoodeed cabdulla cali gaas oo ra'iisul wasaare u soo noqday sidoo kalena ka mid ahaa madaxdii kulankii muqdisho dhowaan ka qayb galay ee wada tashiga ayaa qaba in isbeddel weyn uusan dastuurka u baahnayn balse la xoojin karo awoodda madaxweynaha isagoo toddobaadkii hore la hadlayay v o ena waxa uu yiray
arrinta ku saabsan in la bedelo systemka parliamentary systemka ee lagu guuro madaxweyne madax kuxigeen lafteeda doon badan baan nanu ka qabnay waxyaalaha laga wada hadlayay ka mid ahayd marka anagu waxaan qabnaa in systemku uu noqdo system parliamentary system ah in yani madaxweynuhu uu yeesho constitutional powers awood constitutional oo fiican oo hadda markaa sida suuka ku qoran ka bedelanba loo sameeyo laakiin aan laga guurin systemka parliamentary democracy-ga ah oo ah system sumada ay taqaano dowladihii shibirka lixdankii ilaa hadda lagu soo dhaqbayey marka sidoodana yani bisidda constitutionka iyo dowladnimadu waqti dheer bay qaadan.
Siyaasiinta qaar ayaa u arka in dhibaatada aysan ahayn nidaamka uu dastuurku tilmaamayo iyo wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka maadaama ay weli taagan tahay nidaamka wax ku qaybsiga qabiilka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qaba in nidaamka hadda jira uu yahay mid Soomaalida xilligan ku haboon.
Soomaaliya mushkiladeeda ma aha dastuurka xaggiisa ama siyaasadda nidaamka madaxtinimada ama nidaamka baarlamaanteriga mushkiladeeda ma aha. Mushkiladeeda waxa waaye dadka inay dabcigii iyo dhaqankii dastuurka iyo sharciga aysan lahayn. Marka kuma xirna haddii nidaam madaxtooye la keeno iyo haddii nidaam baarlamaanteriga la keeno waa isku mid oo wax weyn oo hadda farqiya oo soo kordhaya ma jiro. Soomaaliyana dowladnimadeeda markii la curinayay waxaa lagu curiyey nidaam baarlamaanteriana waa la socotaa askartii xukunka timid nidaamkii baarlamaanteriyanka way dumiyeen nidaam riyaasi oo madax ka nool aho madaxtooyahay keeneen dowladdiina ayay kordhintay markii soomaalida ay isku tagtay iyo carto tagtana waxaa lagu soo dhisay mar kale nidaam baarlamaanteriyaa lagu soo dhisay marka dee taariikhda soomaaliya waxay ka markhaati kacaysaa dowladnimadeena labadii jeer oo la yagelyelaya markii koowaad oo xorriyadda la qaadanaya iyo markii labaad oo dagaalkii ahliga kadibba nidaamka baarlamaanteriga ahaa lagu dhisay sababtoo ah dabeecaddeena iyo dhaqanka soomaalida iyo sida qabaailahaan aan u nool lahay iyo inaan weli gaarin هنان دولاد عصري أو إنستوشن عن أما الدستور يشرعي تبعي العقية لنا إنه وحامو دائين أي كوها بونتا نظام كاس برلمانتيا إنك إن لجو ندكال أمكو أرنتاس بأن أنا إيولوكو مانين وحيت هاي الصوماليا حد لباتان سنة وحاكسو جنا دولا شدد بان وحلو بان هاي تصنيو حي دليل تهي إن أجندة سياسة أما الدستورية إلا دقاجية ووين وهو وقت إيو ريسورس إيو إنرجي أما داقد أما تمر بين هذا النمل السوقي أنت أبهرت هاي مسألة أنا مرت عليه وحن قبادك التاجر أنا هاي أنا أود إن السوقي إنه دولة فدرال دولة جوبلات سياسي برلمان أنت هوا إن دورشة عن لقى بدرو متى تضبط أول بدرو دورشة تواصل ضد وحضورنا يا أنت صدق حقيقي إنه وحن أمسنا هاي يولوين oo kamid iyo lasha loogu gudbay marxaladda kumirgaarka ah ee Soomaali in xaqiijin aaminsanahay ajendaha marka dad badan ay shaki ka qabo maxaa loo hadda loo sameynaya maxaa looga dalleeyay sida ma awooda la maroqsanaya waxa soo dhashay shakigaas iyo mugdigaas wuxuu keenayaa kaliya inuu sii adkeeyo horumarkii laga sameeyay caadinta siyaasadda ee Kenya
dastuurka dhowra ayaa dalka Soomaali qarkoodna wali waa qabyo sabab badan ayaana loo amnayaa xiliban fowzi ayaa qabta إن عقبها أبوه يعني أي حد كتاعيني لانك دستورك.
فلسطين الصومالية نسيب ترول كل عدد تعد ورشة كريمة ما هي دستور كي بعها تعيشون عليه بعد كده أبوه يعني الدول كان يدوب كان هستا دستور كوه شيء سبلش. واحد دولة لويها يبقى ما تشرت هدان هالشيء سبلش أو رسمي تشر الله علينا. دستور هذا حد خلاص يا لما أنت سوري لح دستور أو دمستر. كيتو دباد با هادا لدل لو بلابايا مرو والبا مكا لدمايو أفرتاسنا أي هادا لقود عصب أو دستور بلاباكيا إيا بلاو عصب مركا دستور كالصوماليات مانتا كوا يالا إهرو لو دمايي لسو لحدن كي إلاحد يالا كيتو دباد كالي اللحدي كي محايا هاي توي انتي كدن بيسي كي جواري يقران كي قد بيسي بالبان كي سيقال انو كمدا عند ميستر ريو اهدي ادو وفيغنا صدح افشال لها افر ارتكل صدح افشال لها كي كدن بيسي كي كدن هادا كي مد بلو بلا بيا مركز مالي دي باتو بحيسة هو دستور كا او ان لدى ميسترينين او ان ابن ما واوح سهل مواب الدي هاي افر ارتكل الهور كان ادو ترى الله عدهيو ayun ba maxay ahay toy en ay tahay dad badan waxay ku xiraan Soomaaliland oo maqan Soomaaliland in lagu xiro maaha dastuurka hadda Soomaaliya baarlamaankeedi ka dooday ka hadlay dhameystiray hadhow baa la wada hadli karaa wixii lagu heshiinay wixii lagu daray dastuurka amniga waa lagu sameeyaan mar walba la furaa wixii lagu daray laakiin ummadu way u lugoodo dastuur ba maqabiya ah waa aniga way la qaldantay
and marka la yiraahdo madaxweynaha awood haloo siiyo inuu eri karo ra'iisul wasaaraha dad badan waxay leeyihiin halkaas waxa ka iman kara xad gudub awoodeed iyo in madaxweynaha uu maaragtay eri karo markuu doono marka maxaa xadidaya isleedahay in aanan xad gudub awoodeed ama aan awood madaxweynuhu aanu si qaldan u isticmaalin oo ra'iisul wasaaraha ay qabtaan buu san dhihin albaabka faba
hada wuu dhahaa انت محاية البرلمان كله دياريه على إذا هذا كبا هل قاعد هيو ماذا وينها مركز البوبلر اللي دورته الشعب قيس صار دورتان أما حس بقيس الشعب قد دورتان أود بالسي أود فيكم عمله مركز هذا لا أود وليه ماذا وينه وكرنا لكن ما يكره مركز ماذا كونستيوشن كده ده كفر أنت إن لحديه أو واحد هوس لو بس يدمو أو لصيق ده بيو أو لقى ما عرفت هي محكمة ضد كلا سارة وحلو الدولة بين شجرة إن حقيقة لكن الدولة دي تيرك يكون تاني مو ده دمع كل حاجة اللي سوى ما يسترونه عشان تستروا مهم إلا على سجى على سلو أي بس كدولة دي ماذا
حلو أنا عبد الرحمن عبد الشكور أيام ويدي سد وأركو عقبتها كي ماذا لنعوض الشقينات إما دحوينا للدورتي وقرشية سياسة كسوء لليه يريز الوزارة أمك عارف لكن لسن إري كريم سيدا ضدك قارة كدودة يعني
مشكلة ضد معقولة لكن أنا مشكلة إن هذا يرتان مدحوين يريز الوزارة سوء أجندة أما سوء أجندة إما أنا ضد دول النماجي كوه شيء ويانا كو لابو قوائل عنها سوماليا سدح وكلا شكسنا مقدوية نوكال دهجرة
qabiiladeena Soomaalida ah oo xukunkii dawladnimadii anagu baa iska duminay kala shaki ila in laga aamin baxay in istuushii dawladda lagu duminayay ee dawladnimadii laga aamin baxay waxa aan ka hadlaynaa waxa way sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni ku qabaan dawladnimada sidee loo soo celin karaa waxa way madaxweynaha la doortaa inuu sharciga iyo dastuurka ilaaliyo waay oo ku ilaaliyo xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka uu ku ilaaliyo dastuurka maba ahaa madaxweynaha asaga inuu raisiga xukuumadda noqdo maba ahaa mana ahaa inuu barnaamij siyaasadeed la yimaado maba ahaa asaga waa inuu xukuumad waxa la dhigi karaa banaanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha nidaamka xisbiga hadii la qaato oo doorasho toos ka la aado waxa la dhigi karaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isku noqdo hal xisbi oo ka wada yimaadaan oo xisbiga majority ka wada noqon karaan sidii aswaal haajis lixdankii oo dhan aswaal dominant ama xisbiga dalka tarada haysta ahaa ayaga la haajiray aqlabiyada baarlamaanka la haajiray golaheeda dhexe aswaal iyo ayaa keeni jiray ra'iisul wasaaraha madaxweynaha uu taskiye jiro oo rukama dhagareen jiro oo dhihi jiray qofkaan noo magacaaw marka sistemka xisbiga hadii la keeno oo nidaamka xisbiyada la dhiso oo nin hadda nidaamkeena baarlamentari buuxa maaha sababtoo ah waa run oo xisbi guuleysanaya ma jiro qof guuleysanayaa jiro haddii taasi la bedelo waa kusii dhawaanaynaa nidaamka baarlamentariganka inaan fulino waxaan ku adkaysanayaa aniga dabeecaddeena nidaamkaas baarlamentariga u dhow inuu dhow yahayna waxaa markhaatika dowladnimadaa ku dhisnay markii labaadna waa ku dhisnay ka ri-aasigana dowladnimada lagu dumiyay dalka u kala tegay oo keenay waa marka taariikh ahaan markii loo noqdaan xigmado ku jira aniga uma jeedo halkaas
marka laga soo tago tan dastuurka iyo su-aalaha ka taagan sidoo kale waxaa dowladda madaxweyne xasan sheekh looga fadhiya inay nidaamka doorashada ee muddada soo jiray ay wax ka bedesho sida ay u badnayd soo jeedinta siyaasiyiinta iyo madaxdii hore oo qaar badan oo ka mida soo jeediyey doorasho qof iyo cod ah ama u dhow balse ka duwan tii labaatankii sano dalka ka dhexaysay inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doonaan nabadgelyo
aad iyo umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a welina waxaad nagala socotaan idaacadda v o a magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilaabatay maxkamadeynta qaar ka mid a saraakiil hoose oo u shaqeysa laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka toddobaadkii hore ayaa xeer ilaalinta soomaaliya waxay eedo musuqmaasuq ah u jeedisay 18 ka tirsan saraakiisha dowladda ee ka shaqeeya maaliyadda cashuuraha iyo socdaalka warbixintan waxaa noo soo diray cabdicasiis barrow
madda gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga kiis dacwadeed la xiriiray musuqmaasuq oo loo haysta 4 mas-uul oo ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya kuwaas uu xafiiska xeer ilaalinta dalka uu ku soo eedeeyey musuq iyo xatooyo xoolo dadweyne dhegaysiga dacwadda oo laga baahiyey telefishinada maxalliga ah ee soomaaliya ayaa waxaa hoolka joogay dadweyne ka socday ehelada iyo saaxiibada eedaysanayaasha ugu horreyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa mid ugu akhriyey eedaysanayaasha dacwadda ee xeer ilaalintu ka soo gudbisay kadibna waxaa loo gudbay dhegaysiga abuukaatiyaasha difaacaya eedaysanayaashan oo is-hortaag ka sameeyey eedda ee xeer ilaalintu soo gudbisay iyagoo soo qaatay in qodobada qaar aysan waafaqsanayn
waxaan rabaa dhowr is-hortaag oo kookooban ayaan qabaa aniga is-hortaagga koowaad oo si gaara muwakilkeyga u khuseeyo waxay si guud u khuseeyay gadaal ugu imaan doonaa qodobka 405 farqadiisa labaad ayaan rabaa inaan ka bilaabo muwakilkeyga marka aad fiiriso waa eedaysanaha afaraad waxaa la yidhi ahne maamulaha qaadashada fiisaha oo fiisa tekin taas marka waxaa waayey waxay ka mid aheeday si waafaqsan 71 arrimaha tilmaamaha qofka eedaysanaha in la xusaal rabaa tilmaantaas marka tilmaan jirta maaha
dhinaca kale xafiiska ee xeer ilaalinta oo la siiyey fursad ay dooda qayb uga noqdaan ayaa waxay dhinacyadii matalayay difaaceen eedihii ay usoo gudbiyeen maxkamadda
faallaynta dooda sharci ee qareenadu ay qareenadu ka bixiyeen
isurtaaga ka yimidaysanayaasha waxaan dhihi karnaa ma dhammaystirnayn qabyo ayuu ah. Marka koowaad, tusaale ahaan abukaatii ugu horreeyey abukaati maxamed xasan nuur wuxuu keliya dul istaagay inuu soo qaatay qodobka 105 faqradiisa koowaad xarafka e oo uu ku xidhay oo dabcan ka hadlaya eeda muwaafaqsana 71 xeerka habka ciqaab soomaaliyeed.
intaasi kadib maxkamadda oo qaatay waqti nasashaa ayaa markii la isku soo laabtay waxa ay laashay is-hortaagii qareennada waxaana la furay dhageysiga dacwadda. markii ay muddo socotana waxaa soo xiray guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud.
baanka maxkamadda maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusaysay waafaqsan qodobka 107 faqradiisa 3aad ee dastuurka kumeelgaarka waxay diiday is-hortaagga ay soo gudbiyeen qareennada difaaca ee sayaasha waxay aqbashay jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka. is-hortaagga ay soo gudbiyeen qareennada difaaca waxay faraysaa xafiiska xeelaaliyaha guud inuu gudagalo dhowrkiisa ah soo bandhigidda cadeymaha ee lidka ku ah eedeysanayaasha si waafaqsan qodobka 104 faqradiisa 2aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed. afar, sidoo kale waxa ay faraysaa qareennada difaaca eedeysanayaashu inay u diyaar garoobaan iska difaac eeda xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 116 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed. maxkamaduna ay sii doonto fursad ku filan oo ay isaga difaacaan cadeymaha 116 xafiiska xeelaaliyaha guud kusoo gudbiyo, sidaasna ay ku dhici doonto mabda ah inay fursad u helaan ama waqti ay u helaan inay iska difaacaan eeda xafiiska xeelaaliyaha guud oo usoo gudbiyo maxkamadda. wabillahi tawfiq.
xiriiraalinta dowladda Soomaaliya ayaa horay u eedeeyay mas-uuliyiin kala duwan oo loo haystay eeda la xiriira musuqmaasuq, hase ahaatee waxaa la eegayaa halka dhagaysiga kiiskan uu kusoo dhammaado. cabdilcasiis barrow, VOA, muqdisho.
xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa saacadihii hore ee saaka tijaabisay laba sayruuq ah oo kuwa ridada gaaban. jaban ayaa markiiba diyaarisay ama cambaaraysay ridista gantaal kan. warbixin ay noo diyaarisay Uniche Kim oo ka tirsan VOA waxaa inoo haysa Sahre Ciidlanur.
dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabiyey laba gantaal oo nooca ridada gaaban ah wax yar uun ka hor xilligii waaberiga. khubrada u dhuuntaloosha arrimahan oo ku sugan magaalada Seoul ayaa sheegay in uu noqon karo khatar qarsoon oo ka dhan ah istaraatiijiyadda nukliyeerka ee Maraykanka. labada gantaal oo kuwa ridada gaaban ah ayaa laga soo tuuray deegaanka Sunaan oo u dhow caasimadda Pyongyang, waxaana laga warhelay intii u dhaxaysay 3:00 ilaa 3:04 ee subaxnimo, sida ay sheegeen madaxda isku dhafka ah ee mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed. gantaalahaasi ayaa la sheegay in ay socdeen qiyaastan 550 kilomitir ka hor intaanay ku dhicin biyaha badda gacanka Kuuriya. wasiirka difaaca ee dalka Jabaan, Yasukasi Xamdaan, ayaa sheegay in gantaalahaasi la ogaaday in ay jarayeen masaafo dhan 600 kilomitir iyada oo jooga ugu sarreeyaana tiradiisu ahayd 50 kilomitir. wasiirka gaashaandhigga Jabaan ayaa muujiyey walaacooda arrintan ku saabsan, waxaanay xambaareeyeen tallaabadaasi. Kim Dong Yoo oo ah profesor cilmiga milatariga iyo amniga ka dhiga jaamacadda daraasaadka ee magaalada Seoul ayaa sheegay khatarta ka iman karta hubka noocan oo kale ah marka loo eego qiyaasta ay isku jiraan magaalooyinka Sunaan iyo Busan. waxaa suurtagal ah in Kuuriyada Waqooyiinta ay ku guda jirto tababarkeeda milatari ee xilliga xagaaga in ay dhowaan soo bandhigto dhoolo tus ay ku soo bandhigayso madaxyada nukliyeerka dagaalka taaktikada ee ku rakiban dalkeeda. nooca Iskander oo dul mara dekedda Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo la og yahay in uu ku jiro markabka dhulka hoostiisa mara ee gantaalaha balaastikada qaada ee Maraykanka, sida uu sheegay Kim. Kuuriyada Waqooyi ayaa 7 ka dhigaysay soo daadguraynta maraakiibta dagaalka Maraykanka oo qaadi kara 20 gantaal oo nooca balaastikada ah oo la yidhaahdo Trident 2 oo awood u leh in ay ku socdaan xawaare dhan ilaa 12,000 kilomitir, kaasi oo ay saaran yihiin madaxyo badan oo nukliyeera. waxaanay calaamad u tahay talaabadii ugu horeysay ee nooxan ah tan iyo markii markabkii lagu magacaabay USS Robert E. Lee uu ku xidhay dekedda Kuuriyada Koonfureed bishii March sanadkii 1981. Kim Yo-chong oo ah gabadh saameyn badan leh oo ay walaalayihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ka digtay howlaha Mareykanka ee gobolkaasi, sidaana waxay ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay warbaahinta dowladda toddobaadkii hore. Kuuriyada Waqooyi ayaan weli wax hadal ka soo saarin askariga Mareykanka ah ee sida uu sheegay xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin, si bareer ah oo ogolaansho la'aana uga tallaabay dhulka Waqooyi galabnimadii 3-dii daraad, dhulkaasi oo ku yaala xadka aadka loo adkeeyey ee aagga kala qaybiya labada Kuuriya.
Mahadsanid Saare Cidlan Uur oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii Ilaahay raali ka noqdona waxa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim, ahow wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo la sheegay inaanu ka qayb geli doonin shir madaxeedka xulifada BRICS ee bisha soo socota ka qabsoomaya dalka Koonfur Afrika, iyada oo ay soo xoogeysanayso suurtagalnimada in loo xiro waarankii maxkamadda dembiyada caalamiga ah sabab la xiriira dembiyada dagaalka Ukraine.
warbixin kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa lagu sheegay in aanu madaxweynuhu kasoo qayb geli doonin kulankaasi kadib dhowr wadaxaajoodo ay madaxda labada dal wada yeesheen. Koonfur Afrika waxay ka mid tahay saxiixayaasha maxkamadda dembiyada caalamiga, waana inay ka qayb qaadataa qabashada madaxweyne Putin haddii uu safro dalkooda. suurtagalnimada in Putin uu gaaro dalkaasi waxay ka abuurtay xasarada Koonfur Afrika gudaheeda, sida wargeysku daabacayna madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inay ka qayb qaadashada xiritaanka Putin ay halis gelin doonto dagaal lala galo Ruushka.
Cabdixakiim, oo hadalkiisa ayaa yimid kadib markii isbahaysiga dimuqraadiga oo ah xisbiga ugu weyn mucaaradka uu dacweeyey dowladda si ay uga dalbaan Putin in la xiro haddii uu dalka yimaado. madaxweyne Ramaphosa ayaa ku sheegay waraaqad laga soo xigtay maxkamadda in Ruushku uu caddeeyey in haddii la xiro madaxweyne xilka haya ay noqonayso ku dhawaaqis dagaal, waxay noqon doontaa mid aan waafaqsanayn dastuurka iyaga si aan khatar ugu gala dagaalka Ruushka, ayuu yidhi. sida wargeysku daabacay, Kremlinka ayaa beenisay in ay u sheegeen arrinka ku dhawaaqista dagaalka Koonfur Afrika.
Cabdixaafid, wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Ukraine oo ku eedeysay in Ruushku adduunka ku baqamaalayo gaajo kadib markii uu duqay intii ugu weynayd uu geystay magaalo xuduudeedka Odessa, halkaasoo ay ku baabiiyeen 60,000 oo tan oo ah qamadiga iyo weliba kaabayaal muhiima. duqa magaalada Odessa ayaa sheegay in habeennimadii 3-dii ahayd habeenkii ugu khatarsanaa magaalo xeebeedkaasi tan iyo intii duulaanka Ukraine uu Ruushku ku qaaday bilaabmay sanadkii hore. laba habeen oo isku xigta ayaana Ruushku uu magaaladaasi ku taalla Koonfurta duqeyma ka geysanayay, halkaasoo khasaare weyni soo gaaray dekedda wax laga dhoofiyey iyo weliba 10,000 oo tan oo qamadi ah oo lagu dhoofinayay nidaamka qaramada midoobay ay ka shaqeysay.
Cabdixakiin, oo weerarka ayaa imanaya kadib markii ay Moscow ka baxday heshiiskii sanadka jiray ee dhoofinta qamadida Ukraine ka baxda lagaga dhoofinayay badda madow nidaamka heshiiska ay ka shaqeeyeen qaramada midoobay iyo Turkiya si loo yareeyo saameynta cunto yaraanta ee dagaalku keenay. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in Ruushku si ula kac ah u weeraray kaabayaashii heshiiska dhoofinta qamadida. gantaal kasta oo Ruushku soo riday khatar kuma aha, ayuu yiri, oo keliya nafaha dadka Ukraine, laakiin waxa uu khatar ku yahay qof kasta oo adduunka doonaya inuu ku noolaado nolol degan oo ammaan ah. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaynay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
آدي أمات سيهين عبدي حافظ عول إسماعيل عبد حكين شروع ونلسعود سينيه حبنتي أركيسيدا حدنا لقستيال وحاد كسو دواتان حبنتي دود قابن حسين حسن دقنة أي إنوهاية
kulamti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban sanadahan dambe waxa aad looga cabanaya muqaadaraad nooc cusub oo dhalinyarada Soomaaliyeed qarkood ay aad u isticmaalaan waqtiyadan dambe xitaa waxaa la sheegay in ardayda ay fasalada dhexdooda ku isticmaalaan haddaba ardayda baladweyne iyo kuwa guud ahaan gobolka qayb ma ka yihiin kuwa isticmaala muqaadaraadka loo yaqaan taboo waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu martay ah aqooyahan Cabdiraxmaan Axmed Xubey iyo Jaamac Maxamed Mahad gudoomiyaha midowga macallimiinta gobolka Hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya aqooyahan Cabdiraxmaan
ardada iskuuleyda ah iyo dad badan oo dhalinyarada da'yarta ah ayaa isticmaalaya maadadaasna waa maada qatar oo dadka caafimaadkoodana qatar ku ah akhlaaqdana qatar ku ah dadka dhaqaalahina qatar ku ah leen hadii daroogo timaada amaanka ayaa qatar gelinaysa
wa maasanta Cabdiraxmaan haye ustaad Jaamac
walaalkay Cabdiraxmaan taasi waa ku dhaliilaya horta arday marka la yiraahdo waxyaabaha qaar oo ka mamnuuca waxyaabahaas ka mid ah dabcan way jiraan dhalinyaro isticmaasho balse arday iyo dhalinyaro way kala tahay arday way jirtaa oo waxbarashadii ka dhacday oo arday saaxiib la ah dadka magaaladana waxa hadda eray ah waxa jirto ardaydu waxay isticmaalaan taboo eray magaalada ku jir way balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo markaasay moodaan inuu maanduuri isticmaalo ardayga waxa la rabay sifooyinkiisa waxa kamid ah inuu yahay nadiifun calaamad harihi in jirkiisi uu nadiif yahay arday markaa waxay arkeen aan jirkiisi nadiif ahayn habeenki dhafro ama mobayl ama ciyaaro ku dhafro subax marka asigoo indhihi taagan yihiin ama timis hooshan laysanin ilkihii wasaqka ah markaas waxaa leeyahay taboo isticmaala sifaadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay dadkani waxay isleeyihiin kan taboo isticmaala dhafarkii marka wuxuu u keenayaa inuu yeesho sifaadkii laakiin ismaalihi ani arday fasal ku jiro inuu taboo isticmaalo taasina suuragalna kuma noqon kartaba xagga waxbarashada iyo xagga macalinka kontroolka fasalka
waa maasantahay ustaad Jaamac Cabdiraxmaan waxaa tiri ardayda way isticmaalaan weliba marka ay fasalada ku jiraan maxaa caddeyn u haysa
bismillaahi raxmaan raxiim marka koowaad horta markaan kasoo bilaabo Muqdisho ayuu kasoo bilowday noocan maadadan taabuuga oo daraagiska sababta waxa weeyaan dad reer Muqdisho dhan ayaa sanadihii hore kaba hadlayay culimadooda ganacsatada dhaqaatiirta macalimiinta kulli wax macruuf oo la ogyahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen telefishinada iyo idaacadaha localka iyo waxaasoo dhan ka hadleen sababtuna waxa weeye waxa oo mushkilada ugu weyn oo lagu arkay waa ardadii aad bay u isticmaaleen hadday yihiin heerka iskuulka dugsiga sare iyo iskuulada caadiga iyo heer jaamacadeed rag iyo dumar xataa looma kala saarin dhibaatada laga sheegay meeshaas yacni waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaana la yidhi wiilashana way isticmaalaan taambuuguna waa maado yar oo lasoo gado oo qofku sidii qoftaba ka gashanaya intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya hadday jaamacad tahay hadday iskuulkii tahay sidaa daraaddeed marka ardagii fasalku fadhiyaa casharkii wuu socdaa waxaa loo haystaa ardagaanu inuu casharka dhagaysanayo inuu ku taxan yahay maaragtay duruusta baxaysa haddana waa maqanyo waa daroogaysan yahay maadadaas marka maado aad iyo aad ardada ugu xoog badan weeye waana dhibaato soo kortay maadaama ilihi human resourceski ama meeshii bini aadamka laga horumarinayo oo ardada u galay waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay
ay ustaad Jaamac
horta midda la dhahayo in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayaba ha ahaato horta taabuuda waxay u baahan tahay howl ay u baahan tahay in bacda laga furo in afka la gashto in aan dhuuf la tufo haddii fasal dhexdiisa arday aan dhuuf kuma tusfi karo kuwa la fadhiyaa sheegi kara horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo isla sidaas oo kale haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacad uu soo galo muduu fadhinayaa mududaas uu fadhiyana waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jiro fasalka uu ku jiraahi in macalinkii uu kontroolo waxa ka dhici karta mararka qaar in ardaygu asigoo dugsiga iskuulka markuu ka soo tago dhanka waalidka kale in kontrolki waalidka inta la waayo laakiin dhanka iskuulaadka ama macallimiinta ama maamulkaba aad loo adkay waa meesha kaliya hadda dawladda yar la dhigi karo goobaha waxbarashada sababtoo ah suuxi markuu yimaado masraxa la geynaya ama daawurka waa la feelina fasala la geynaya macallimiina isku bedesho fursad uu arday in uu ku soo baxo ama uu ku isticmaalo muqaadaraad nimo jirtaba waxa jirta marka arday ama dhalinyaro oo banaanka joogto oo aan wax baranin oo iska isticmaasho way jirtaa oo ku dayanayso kuwa ku weynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo dabcan kuwaasuna uu hoos galaya laakiin aniga ilama aha in arday wax bartay oo isticmaalo
cabdiraxmaan iyo kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas
in wax laga qabto cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa mar dhibaato caafimaaday leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka bahda caafimaadku inay ka hadasho mar dhibaato akhlaaqeeday leedahay oo dadka macallimiinta iyo waalidiinta inay iska kaashtaan marna dhibaato amniyay leedahay waxaa la rabaa boliiska iyo nabadsugidda iyo dadka oo hay-adka hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan taas ayaa u baahan in wax laga qabto waxaadna moodaa in jileec badan ka jiro arrintaas la dayacay taabuuguna maado jirto khatar oo soomaaliya ka jirta weeye oo dadku ay aada u isticmaalaan weliba dadka waxbartay ama iskuullada dhiganayo dhallinyarada markan dadka waxbartay leeyahay waa ardada dadka ardada ah undergraduationka waaye dadkaas aan ka hadlayno
ustaad jaamac waxaad tiri ardaydu ma isticmaalaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo oo dad la da ah ay isticmaalayaan maxaa diiday in ardaydu ay isticmaalaan
dabcan waxaa diidi kara horta arday waxbartay arday waalba la yaqaanaho qof mustaqbal leh oo maaragtaahe hiigsanayo in mustaqbal uu dhisto oo ubixi dalka ah oo muraayadii dalka ah asigaaba u suurogelaynin midda ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayane waxay la mid tahay qof t b qabo oo laga daaweynayo hergab magaalada waxaa lagu cunaa qaad qaadkan ugu daran marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabuan ilmo kicilina leh ama dowlad ha ahaato ama hay-ad ha ahaadaano qof tii bisho qabo waa qofka qaadka cunayo kale haddii la yihahdo marka hergabaa laga daaweynaa waa taabudi hergab waa taabu tii bidina waxa waaye qaadkii ama jaadkii sidaa awgeed waxaa u baahannahay horta marka koowaad in qaadkii iyo ama la kontrolo sigaarkii iyo waxyaabahaas laakiin taabuuda waa nooc tubaakada ka mid ah ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan karaa himaalad qofku waa sarqaamayaa dabcan jirkiisa waa isbedelayaa odhoorihiisa waa isbedelayaa sidaa awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa laakiin goobaha waxbarashada waa daleeceyn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleeceynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleeceynayo tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka toosiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga kasoo baxayo subaxii in tintiyo asoo shanlaysan uu soo baxo asoo qabaystay isoo soo cadaystay uu soo baxo taa waxay keentay haduu uu shanlaysan waayo ama cadaysan waayo ama habeenkii lix saac toddoba saac siddeed saac haduu soo jeed ku gaaro subaxii asoo indhaha taagan yimaado dhadhaca yimaado in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabuu cuno laakiin hadduu fiidkii seexdo maaragtaa subaxiina asoo diyaarsan iskuulka yimaado markaas sifooyinkii ardayda wanaagsanuu imaan lahaa mana lagu tilmaami lahayn dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardaya taabuu cuno
cabdiraxmaan ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqadaraadkan ama noocan maardooryaha ee taabuuga la leh
bismillah sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taamuuga dhulka waa rabiicul carabi waxa loo yaqaan ama gugi carabta ama kacdoonka carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaligtii iyo madaxweyneyaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka soomaaliya soo galay sida ay sheegayaan riboorada yacni waxa weeye xaqaa'iqa u dhow dadkii carabta ahayoo soo yaacay oo yeman ka soo yaacay oo suuriya ka soo yaacay oo caalamka carabta ka soo ciraaq ka soo yaacay oo burburkii ka soo cararay ayaana maadadan yaqiinay maadadan waxaa la sheegayaa inay tahay maado ka baxda dhulka carabta iyo hindiya iyo dhulkaas aasiya loo yaqaan kuwooda fog iyo kuwooda dhowba marka xilligaas ayuuna soo galay maadadaas
ustaad jaamac maxay tahay in waalidiinta iyo kan macalin ahaan ay sameeyaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo muqaadaraadkaasi lagana yaabo adiga inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan maxay tahay talaabada la doonayo in la qaado
aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxa ka horreysa qaadka sababtoo ah intuu qaad jiro oo maaragtay qaadka iyo taabuuda iyo waxaan dhan waa isku daraagis sida awgeed daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelayay oo waalidiinta qaar cunaan taabuuna waxay noqon kartaa dabcan wax iska yariraa marka laakiin dabcan taabuuda waa wax ganacsiga kamid ah in ganacsigii iyo mamadakadii uu kasoo degayo kale in laga kontroolo way dhici kartaa laakiin waxa ugu daran waxa waaye manduuriyaasha waaweynka ah uu qaadka u kowko yahay marka qaad la joojiyo ayuu taabuudana la joojin karaa
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qeyb galay cabdiraxmaan axmed xuri iyo jaamac maxamed mahad inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo umahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. haddana dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna, balse waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo Cumar Dhuule. heestaasi uu ku luuqayo Cumar Dhuule ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. tan iyo idaacadaha iyo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.